na křesťanské vlně Plzně. Tento pořad připravilo Transworld Radio pro Český rozhlas Plzeň.
Milí posluchači, vítejte u poslechu sobotní křesťanské vlny Transworld Radia, kterou dnes moderuje Petr Vaďura. Čas od času se v našich pořadech zabýváme biblickými postavami. Dnes budeme mluvit o Marii, Matce Ježíšově. Rád bych vám nabídl rozhovor o Marii, který jsem před více než rokem natočil s dnes už zesnulým profesorem Janem Hellerem. Rozhovor jsem připravil pro pořad Ke kořenům, který se vysílá na satelitním a internetovém rádiu 7. Dnes ji uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Plzeň poprvé. V úvodu pořadu zazní ještě fejeton Davida Basta nazvaný Rodinné vazby. Přečte nám jej Rozita Mertová. Přeji vám klidný a ničím nerušený poslech.
Na okraji malého městečka v jihovýchodním Turecku stojí velmi starý domek, který je údajně místem, kde žila Marie, Ježíšova matka. Je to dům, v němž měla svůj poslední domov a kde také zemřela. Jak je ale možné, že Marie, židovská žena z Galileje, je spojena s místem ležícím v Turecku? Odpověď vyplývá ze zeměpisné polohy města, v němž Marie žila. Nachází se totiž blízko Efezu. Efes byl v prvním století důležitým křesťanským střediskem. Na jedné ze svých misijních cest v něm apoštol Pavel založil křesťanský sbor. Později se tam podle staré tradice usadil apoštol Jan jako vůdce efeské křesťanské komunity a Marii tam přivedl sebou. Uposlechl tak slovo, které k ním Ježíš pronesl na kříži, totiž, aby byli jeden druhému matkou a synem. Když se ponoříme hlouběji do příběhu Ježíšova ukřižování, zjistíme, že nebyl při své smrti zcela opuštěn. Jeden z jeho učedníků neutekl spolu s ostatními, ale zůstal s ním. Evangelia se rovněž zmiňují i o několika ženách, které se staly Ježíšovými následovnicemi a které prokázaly mnohem větší statečnost než učedníci. Tato hrstka oddaných přátel stála u paty kříže. Byly to 4 ženy a 1 muž, o němž Jan mluví jako o učedníku, kterého Ježíš miloval a kterým je ve skutečnosti on sám. První jmenovaná žena je Marie, Ježíšova matka. Marie stála u kříže. Jen ten, kdo se musel dívat, jak umírá jeho vlastní dítě, pochopí, co se dělo v Marijině srdci. Měla v sobě mateřskou lásku a zároveň lásku oddaného následovníka. V ten den nemohla být nikde jinde. Ale když sledovala tu příšernou scénu hodinu za hodinou, jsem si jistá, že ve své mysli se vracela do své minulosti a vzpomínala na onu noc v Betlémě, kdy se Ježíš narodil a kdy andělé zpívali a pastýři se mu klaněli. Marie poslouchala všechna jejich slova a ukládala si je hluboko v srdci. Její mysl zalétla i do Nazareta, kde její syn vyrůstal. Vzpomínala na dobu, kdy jí se dával na klíně, vybavovala si jeho dětský smích i jeho dospívání. Zcela jistě si ve vzpomínkách promítla i dobu jeho služebnosti, kdy se Ježíš stal vůdcem a ona jeho následovníkem. Jeho zázračné činy v ní vyvolávaly údiv. Jeho slovům často plně nerozuměla a někdy jimi byla i zraněna. Ale přesto vždy stála při něm. Uprostřed všech těchto vzpomínek jí jedna přišla na mysl obzvlášť živě. Byla to vzpomínka na den, kdy s Josefem přinesla svého malého synka do chrámu. Prorok Simeon jí tehdy řekl, že jednoho dne pronikne její duší meč. Ten den byl právě dnes. Jan nám ve svém evangeliu říká, že v určité chvíli zvedl Ježíš na kříži hlavu, podíval se na svou matku stojící blízko Jana a řekl jim, ženo, pohleď, zde je tvůj syn. A Janovi řekl, tam je tvoje matka. Toto slovo z kříže se od všech ostatních liší. Několik vět, které Ježíš na kříži vyslovil, byly modlitby určené jeho otci. Jiné byly zvolány velkým hlasem, jako kdyby chtěl něco říci celému vesmíru. Ale toto druhé slovo bylo klidné, soukromé a důvěrné. Uprostřed velkého dramatu ukřižování kdy z Ježíšova lidského těla vyprchával život a on trpěl v krutých bolestech, šeptá svou osobní prosbu lidem, které nejvíc miloval a kterým nejvíc důvěřoval. Chtěl po nich, aby pohlédli jeden na druhého. Ve skutečnosti po nich žádal, aby o sebe vzájemně pečovali. Postavil je do nového vztahu, do vztahu matky a syna, který však není založený na pokrevním poutu, ale na závazku, na poutu lásky. Jeho péče a starost o Marii a Jana potvrzuje to, že byl opravdovým člověkem a že na jeho lidství nebylo nic předstíraného. Ježíšova žádost byla slovem péče a soucitu. Jane, pečuj o Marii. Marie, spolehni se na Jana. Byla však také direktivním slovem. Ježíšovi následovníky usměrňuje v tom, co by měli dělat a jak by měli žít. Zobrazuje také směr Ježíšova vlastního života. On byl člověkem, který žil pro druhé a tím demonstroval svou dokonalou schodu s Boží vůlí. A to ukazuje zejména na kříži, kde zemřel za druhé.
Naším hostem je profesor starého zákona a religionistiky Jan Heller. Pane profesore, vítejte v našem vysílání.
Děkuji vám.
Pane profesore, Maria je osobnost, kterou znají snad úplně všichni, jako matku Ježíše Nazaretského, ale to jméno Marie se objevuje v Biblii častěji a nejenom v Novém zákoně. A protože vy jste odborník přes jména, tak pojďme nejprve se zamyslet nad tím jménem. Co vlastně to slovo znamená?
Kolem tohoto jména už je dlouho veliký spor. A to proto, že dřívější doba nepočítala z vlivy od sousedů, kde to jméno už se mohlo také vyskytnout. A ta tradice, která pak celými křesťanskými dějinami šla, obměňovala ani ne tak tvar tohoto jména, ale jeho význam, jeho odvození tak, aby se do tohoto jména vešlo co možná nejvíc z Marii na úkolu, poslání a profilu. Takže je to jedno z nejproměnlivějších jmen. Dokonce o mnoha jménech nebyly psány knihy, ale o jménu Maria napsal někdy v půli 19. století nebo ve druhé půli mnichovský profesor teologie Otto Baradenweher celou knížku. A tam se pokusil shrnout a utřídit, jak se zacházelo se jménem Maria v katolické tradici po celá staletí. Ale dnešní doba, která se zabývá i těmi jazyky sousedů Izraele, se kloní k názoru, že to je jméno původem egyptské. Totiž jméno Mojžíš je zřejmě původem egyptské, Mose nebo Mesu, samohlásky nejsou jisté, znamená egyptský syn. Ra Mose nebo Ramesu je syn boha Ra, jméno faraonovo, nebo Tutmesu, to je syn boha Thofta. A Mesu nebo Mose je syn bez jména boha, a tedy syn s velkým S. A Mose samo se vykládá potom druhotně, hebrejsky, jako ten, který vytahuje, z hebrejštiny, rozumějte, ale to je druhotné. A protože byl vytažen, tak má úkol vytahovat druhé. Stejně je to se jménem Aarona. Také Aaron je jméno, jak se dneska obecně uznává, původně egyptské a souvisí s egyptským Arn, což znamená veliké je jméno, a to jméno je zase vynecháno. Čili jakoby to Arn, ta fráze veliké je jméno, byla součástí jména a to jméno samo bylo ulomeno.
Možná, že to bylo zase jméno nějakého egyptského boha.
Ano, velmi pravděpodobně, a to musí pryč. A Marie se odvozuje z egyptského Mary, a to znamená milovaný.
Možná, že bychom měli připomenout našim posluchačům. Marie byla sestrou Mojžíšovou a Aaronovou. My ji známe ale pod jménem Miriam. Ovšem to je Marie.
Ano, česká Marie je odvozenina nebo upravené jméno z toho původního Miriam. A my máme zachován ještě v helenismu tvar Mariamné. To jsou jména, která se vyskytovala například v těch dynastiích předježíšovských vládců a jméno také jedné věže v Jeruzalémě. A to Mariamné vysvětlují lingvisté jako Mary Amon, čili milovaná Amonova, a to by odpovídalo, poněvadž Amon byl uctíván především ve střední říši, tedy v době, do které bychom mohli klást Exodus. Je to asi kolem roku 12 nebo 13 před Kristem. Potom v době, když už tady byla ta novozákonní Marie, tak se to vykládalo z hebrejštiny. A první část Mar může buď to znamenat kapka a jam je moře. Takže je to kapka moře. Hieronymus říká Stilla Maris, jenomže z té Stilla udělali malou přehláskou Stella Maris, čili hvězda moře. A tento titul se objevuje v mariánských litaních. A bylo ještě víc titulů takhle odvozených z hebrejštiny, poněvadž mor je mirha, takže by to byla mirha moře. Ale je ještě několik dalších výkladů, které se jakoby snaží do výkladu toho jména vložit některé dogmatické představy, které o Marii vznikly ve středověku nebo v pozdním starověku tím, že jí byly přikládány nové tituly, nové úkoly a tak dále.
Ještě známe jednu Marii, to byla babička Ruth. A ona tam přece sama říká, když se vraceli z Moabu, tak říká, neříkejte mi Noemi, to je šťastná, ale říkejte mi Mara, tedy Marie, ano. Hořka.
Ano, tam je jenom v té koncovce rozdíl, ale právě tuhle tu hořkost, to by se dalo vysvětlit, poněvadž se tam říká v tom proroctví při narození Ježíše, i tvou duši pronikne meč, zažiješ hořké věci. Ale já myslím, že tohle to všecko jsou cestičky druhotné, které se spíš orientují na tom vykládat jméno podle toho, co z něho ta věrouka chtěla slyšet. Nejnovější výklady, já mám tedy před očima výklad svého starého přítele, profesora V.H. Schmidta, který říká, ne, to je docela normální participium, ovšem hyfílu od kořené rům. A kořen rům znamená zvedat. A některá participia mají vepředu m, které hraje v hebrejštině roli odslovesňovače, čili deverbativu. A z toho váv se v hyfílu stane e, takže to mérím nebo márím znamená ten, který působí zvedání, případně ten, který je sám vyzdvižen, a pak se to dá volně vykládat jako vznešená nebo vznešený vznešená. Takže může to být ona vznešená nebo vznešený ten, kdo ji zdvihá. A asi nebudeme mít nikdy jistotu, který z těch výkladů je docela správný. Já mám za to, že u té nejstarší Marie, to je ta sestra Arona a Mojžíše, že opravdu jde o egyptský původ, ale všimněte si, jak ty dějiny potom dál to jméno tvárnili až do toho nového zákonu.
Dostali jsme se k Marii, matce Ježíšově. Pane profesore, co o Marii vlastně víme z novozákonních pramenů?
Vlastně to není mnoho. Jsou tu takové narážky nebo náznaky, ze kterých samozřejmě vykladači vytvářeli dál celek, ale když ty náznaky vidíme izolovaně, tak vidíme, že ten celek je do značné míry konstruován. Takže nevíme ani přesně, kdy se narodila a tak dál. Ty látky z Ježíšova mládí, ať je to začátek Matouše, anebo začátek Lukáše, ukazují dost zřetelně při literárním rozboru, že prošli dost hlubokou redakcí která je vzdálila událostem, které popisují. To znamená, pronikla do nich už ta úcta k Marii, která byla, ovšem ve východní církvi, rozšířená velice brzy a je problém, co v nich vůbec smíme považovat za referát historického rázu. Nicméně, když tyhle všechny náznaky vezmeme vážně a pokusíme se ten obraz trochu zcelit, a to je možné, tak z toho vyplývá, že je to příbuzná Alžběty, manželky kněze, že? A matky Jana Křtitele. A z toho se usuzuje, že když byla příbuzná Alžběty, že byla z kmene Léví, protože Alžběta, o té se to výslovně v Biblii říká, že byla z kmene Léví. Ale jsou jiní vykladači, kteří říkají, že byla příbuzná nějak složitěji, že z kmene Léví musel být tedy Alžbětin manžel jako kněz a že ona sama mohla být také z rodu Davidova.
Nakonec proto by mluvil ten rodokmen, který nacházíme v Lukášově evangeliu.
Ano, i když všechny ty rodokmeny vlastně směřují k Josefovi a nikoli k Marii, to je zvláštní a je to pro nás napomenutí, abychom nepřeceňovali, řeknu to velmi obecně, vztahy tělesné a radovali se, když existuje také duchovní synovství.
Zpátky k Marii. O tom jejím původu moc nevíme. Otec Jeroným, matka Alžběta, to v Biblii tohle nenalezáme.
Ano, zajisté lze považovat, že pocházela z Nazareta a že tam se seznámila asi s Josefem a Josefův rodokmen tedy známe, poněvadž je dokonce dvakrát u Lukáše a u Matouše, je zajímavé, že se neshodujou. Dá se to vysvětlit tím, že jsou tam některé generace přeskakovány, jmenovitě u Matouše, aby vyšlo symbolické číslo 3x14, čili 3x2x7, že? Aby, jak si to mluvilo, pro to, co nazývá apoštol Pavel plnost času. Takže i ty rodokmeny mohou být všelijak upravované. Podle Matouše 6 a podle Skutku a také podle 1. Korinským 9.5 měla prý Marie další syny i dcery. Kdežto římskokatolická tradice trvá na dogmatu, že byla stále panou a že tedy další děti neměla a vykládá se to tak, že tito takzvaní bratři byli bratranci či vůbec příbuzní téhož kolena. Protože jako se v některých církvích do dneška říká bratře, anebo se někomu říká strojčku a toto, tak to bylo možné. Čili všichni v jednom rodě, kteří nějakým způsobem se cítili zpřízněni, když mohla ta zpřízněnost už být širší, mohli být nazýváni bratr. Je to tedy věc otevřená a ani jedna strana, řekněme ti evangeličtí vykladatelé, kteří říkají, že to bratři byli, ani ti katoličtí vykladači, kteří říkají, že to byli bratranci, nemohou přijít s argumentem, který by úplně vyvrátil to odchylné mínění.
To slovo adelfoi znamená jak bratři, tak bratranci, nebo pro bratrance je v řečtině zvláštní pojem?
V řečtině už je to tak, že obvykle v novozákonní řečtině je adelfos bratr ve víře. A ty osobní rodinné vztahy, i když pro ně měla klasická řečtina více výrazů, se neužívají proto, že nový zákon, psaný řecky, je myšlen hebrejsky a je zřejmé, že by člověk mluvící hebrejsky nebo aramejsky pojmenoval i bratrance, ach, tedy se to řekne hebrejsky, že? A že by to potom bylo přeloženo jako adelfos. I když řečtina pro tyhle ty příbuzenské vztahy má, jak říkám, bohatší škálu, není v novém zákoně používaná. Možná ještě bychom se mohli zmínit, že i když se o ní mluví, jak potom byla ve společnosti učedníků po vzkříšení, nezapomeňte, tak v době, kdy Ježíš vystoupil, zřejmě nebyla hned jeho učednicí, poněvadž u Marka ve 3. kapitole se líčí, jak se jeho příbuzní pokusili odvrátit ho od jeho kazatelské cesty a uzdravovatelské, a on tam říká, že jeho matka i bratři jsou ti, kteří věří v Boží slovo.
Mimochodem, toto je text, který se neobjevuje příliš často v perikopách, které se čtou v kostelích.
Ne, neobjevuje. Asi právě proto, že si s ním tradice nevěděla dost rady, ale já tomu rozumím. Představte si, když už Ježíš je uctíván jako Boží syn a vykupitel, že byli lidé, kteří se chtěli vydávat za jeho příbuzné. A tak tahle perikopa je patrně nejen částí životopisu jeho matky, ale kritikou těch, kteří by z takových vztahů chtěli mít nějaký prospěch. Ovšem, na druhé straně, jestliže se tahle perikopa tradovala v evangeliích, tak jistě nemohla být něčím, právě protože byla nepohodlná, co si někdo vymyslel. Čili je za ní velmi pravděpodobně jakési jaderko pravdy, která byla ovšem zde přetlumočena velmi stručně a nevykládají se okolnosti. Ty okolnosti si umíme představit. Představte si, když by se vám někdo z vašich, třeba přímo potomstva syn, tak si trochu potrhl a teď začal obcházet a kázat, místo aby pořádně pracoval a dělal tu svou tesařinu. Pro rodiče divná věc. Ovšem potom zřejmě musel dojít k veliké vnitřní změně a ta patrně souvisí s velikonočním příběhem. Takže to, že stála pod křížem, ale o Josefovi už se nemluví, z toho se usuzuje, že Josef byl, všechny legendy se v tom shodují, ale Bibli o tom nemáme výslovně zmínku, že už byl starší, že v době Ježíšova mládí nebo dospívání zemřel, kdežto Marie byla patrně v době Ježíšova narození mladá a proto se dožila doby, kdy byl ukřižován. A pak už vesměs ve skutcích apoštolských, ty zmínky, které tam jsou, mluví tak, že byla pospolu s učedníky a zřejmě požívala úctu a zřejmě se podílela na křesťanské víře.
Tady je asi důležité zmínit tu krásnou scénu pod křížem, kdy Ježíš svěřuje svou matku tomu svému nejmilejšímu učedníku.
Ano, Janovi, to je krásná věc a dalo by se říci od Ježíše veliké pověření a takový veliký duchovní apel.
A ještě dvě zmínky z evangelií, pane profesore. Když byl 12letý Ježíš v chrámě a ztratil se v Jeruzalémě, aby diskutoval se všemi těmi moudrými muži, kteří byli v chrámě, poté, co ho Marie s Josefem nalezli, tak mu Marie vytýká to, že se tedy ztratil. A on ji tak jakoby usazuje, říká, zdali jste nevěděli, že v těch věcech mého otce musím býti, čili ona, když tam argumentuje, já a tvůj otec jsme tě hledali, tak on skrytě s tím polemizuje.
Ano, to říkáte velmi přesně a je to tak. Ovšem zdá se, že evangelia tuto věc nechávají jakoby záměrně otevřenou. To, že v tomtéž evangeliu v rozsahu dvou kapitol je jednou vykládáno o tom početí z ducha a hned pak je Josef přímo nazván otcem, to je samozřejmě pro dnešního čtenáře veliké napětí, ale je to pro nás zároveň velmi závažný signál, že ta biologická otázka, kterou tady dnešní čtenář klade jako první, pro tehdejší lidi neměla zdaleka tuhle tu přednost. Oni prostě věřili, že u Boha je všecko možné, jak to říká právě anděl Marie, a dál už se neptali. Víte, já myslím, že v pokorné víře je nutné a možná až i samozřejmé, i když tu pokornou víru nemáme vždycky a natrvalo, že tu otázku jak přenecháme Pánu Bohu a radujeme se z odpovědi, která říká, že abychom nebyli příliš všeteční a nechtěli Pánu Bohu příliš koukat na prsty.
No a teď na to navážu další scénou, a to je z Janova evangelia, svatba v Káni Galilejské, kde Marie intervenuje u Ježíše, protože už ví, že on umí lecos, a Ježíš ji zase vymezuje do určitých mezí, co je tobě do toho, ženo, dokonce tam říká. Takže to je taky asi zajímavé takové sklíčko do té mozaiky mariánského příběhu, protože lecos napovídá o tom, jakou roli hrála Marie v tom Ježíšově příběhu.
Ano, dobře to připomínáte. Tam je ovšem zase taková zvláštní ambivalence. My si řekneme, a to už asi platí i o starověk, že když syn neřekne matce matko, ale ženo, že to je nejen neobvyklé, ale jaksi povážlivé, že? A asi je to proto, že ona v tom okamžiku na něm chce, aby se on jako její syn poněkud předvedl. A samozřejmě k tomu tady Ježíš není. Pamatujete se, jak některým těm uzdraveným říká, aby o tom nevyprávěli a že to přednější je poslouchat slovo Boží nebo dát se pozvat na tu cestu lásky, na tu cestu, která opravdu otevírá dveře království Božímu. Ovšem tady zase máme jakoby před sebou dveře neotevřené nebo ne zcela otevřené, takže ten příběh nás zaráží i oslovuje a spíš nás vybízí k tomu, abychom se vystavili otázkám. Víte, jako už dřív při tom početí Pána Ježíše a při vzkříšení a při podobných takových klíčových zlomech, pro mě, když jsem nevěděl, jak dál, bylo velikou pomocí rozpoznání, že někdy je naším úkolem otázky unést a ne na ně odpovídat v poloze nebo v rozměrech nebo v té hladině přírodní, předmětné, ve které byly postaveny. V našem životě každého z nás je tolik věcí, se kterými si vlastně nevíme rady a musíme je Pánu Bohu odevzdávat. A on nám možná pomáhá, když nás na takových otázkách i osobních, nezodpověditelných, které musíme nést třeba celý život, když nás cvičí, abychom v těch určitých okamžicích, kdy pokušitel říká, jak se to děje, chtějí důkaz. Když řekneme ne, Pán Bůh může všecko, jak to řekl anděl Marii, ty se neboj, u Boha není nemožného nic. To slovo odkazuje k zaslíbení. U Boha není nemožné nic, co on zaslíbil, naplnit, uskutečnit.
Když mluvíme o Marii, tak se nemůžeme vyhnout otázce, jaké místo má tato osobnost v našem křesťanském životě. Marie ve svém slavném chvalospěvu, který je zapsán v první kapitole Lukášova evangelia, říká, hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Zdá se, že to bylo prorocké slovo, protože skutečně Marii blahoslaví mnohá pokolení, možná všechna pokolení. Je otázka, jestli to je vždycky tak, jak by si i ona sama přála. Pane profesore, zkuste nám trošku nastínit, jak vlastně vznikl mariánský kult a jaké místo by měla mít Marie v tom našem křesťanském životě.
To je krásná otázka a myslím, že jste velice dobře vystihl, že právě tohle místo, to magnifikat, jak se ten hymnus jmenuje latinsky, že je bodem, ze kterého se rozvíjel mariánský kult. Vrátíme se k tomu ještě v závěru, ale Marie je opravdu významná svědkyně nebo možná svědek víry, kterého nesmíme jen tak protestantsky snadno odsunout. Nicméně, když se dívám na celek písma, tak ona stojí v řadě těchto svědků a vyřazuje se z toho jenom tím, že ten její úkol, který dostala, je jedinečný. Ale nezapomeňte, že ve východní církvi, to znamená řecky mluvící, Malá Asie, Řecko, Stará Byzanc, samozřejmě tedy Palestina, Egypt, kde byla církev vlastně ještě dřív než na západě, tam měli sklon posvěcovat všecko, co jest, i celou přírodu. Na západě to bylo v těchto věcech trochu jinak. A tu matka, rodička, vysvětlovala původ vší lásky, která proniká celým stvořením a která je v takovém zvláštním blízkém vztahu k Bohu. A tak máme doklady, že v té východní řecky mluvící církvi už se velice brzo objevují některé výrazy, které nejsou v Bibli, ale které velice plasticky popisují ráz té úcty k ní. Dva jsou nejdůležitější. Jeden je řecký výraz Theotokos. Theos je Bůh a tokos je otiktein rodit, čili je to bohorodička. A vy víte, jak veliký význam hraje dodneška v pravoslaví bogorodica. Druhý výraz je vždycky pana, ai parthenos. A tady je právě výraz, protože zůstala panou. Tyto výrazy se ve východní církvi prosadily poměrně rychle, takže ten termín bohorodička už byl přijat na koncilu v Efezu 431 po Kristu. To je brzo.
Ale pane profesore, na tom koncilu přece nebyla hlavní otázkou osoba Marie, ale osoba Ježíše a jeho podstaty.
Samozřejmě. A východ byl monofyzický a proto říkal, že když porodila někoho, v kom jsou ta božská a lidská přirozenost, fyzis, tedy řecky, smíšeny, tak porodila bohočlověka. Termín bohočlověk předchází tomu termínu bohorodička. A proto je bohorodička. Když to západ, který byl diofyzický, ne úplně poněvadž, pak se jakýsi umírněný diofyzismus prosadil nakonec celé církvi a jenom na východě zůstaly z toho monofyzitismu některé důrazy. Tak západ říkal ne, Ježíš je sice pravý Bůh a pravý člověk, ale tyto dvě podstaty jsou v něm nesmíšeně. To je chalcedonské vyznání. Takže západ to chtěl mít v takových, řekl bych, zřetelně vymezených pojmech, kdežto ten východ toužil potom, aby tady měl nebeskou matku, které se může odevzdávat. Všimněte si do dneška, když srovnáte náročnou modlitbu Otčenáš, posvěť se jméno tvé a ne moje, přijď království tvé a ne mé, buď vůle tvá a ne má, to je trénink v sebezříkání. Když se modlíte zdrávas Maria milosti plná, to je sladká ukolébavka v mateřském náručí. A potom ten východ toužil.
Pane profesore, ale co s tím, co pro nás z toho všeho plyne?
Plyne z toho něco, co bude možná v očích některých lidí vypadat jako kompromis, takzvaná nezlatá, ale zlatá střední cesta. Ale já bych chtěl zde zůstat docela stroze biblický. Maria je především pokračováním celé řady žen, které nerodily sami ze sebe, nýbrž teprve tehdy, když nějak do toho zasáhl, samozřejmě skrytě, Bůh sám. Vzpomeňte si na Sáru i na tu Rebeku, která nejdřív nerodí a Izák se za ní modlí. A pak samozřejmě na tu Ráchel, která právě protože má lásku, jakoby nemá děti. A pak třeba na Anu. A další starozákonní postavy, kde mnohá žena očekává, že její syn bude ten, který přijít má, ale nedočká se toho. Proč? Marie tu stojí v Biblii před obrovským rozhodnutím. Anděl jí říká, budeš těhotná a budeš mít syna. A ten přinese pokoj. Ale, já to teď říkám svými slovy, ale Maria se musí rozhodnout. Ona se nejdřív docela lidsky a pochopitelně ptá, jak se to stane. Ale ten anděl jí neodpovídá přímo. Říká, že nejvyšší zastíní, stín je prostě ochrana. A nebude u něho nic nemožného. Čili Marie, když nedostane odpověď na otázku jak, řekne, a to je to největší slovo jejího života, hle, služebnice páně, staniš se mi podle tvého slova. Co to znamená? Já tady riskuju život, poněvadž by mě jako cizložnici ukamenovali. A protože riskuje život vírou bez záruky, nadějí, která překračuje její osobu, proto se může stát matkou Mesiáše. Čili ona je jakoby někým, kdo už ukazuje nad sebe výš k Ježíšově dokonalé obětavosti. Vidíte, že tu kontinuitu tady vidím v tom duchovním postoji, v tom vztahu k Bohu. A to je neoddisputovatelné, to je tam v tom Novém zákoně černé na bílém a je to aspoň pro mě a pro můj pohled, pro mou víru závažnější než některé ty jednotlivé příběhy. A je to otázka pro nás, pro naše duši. Heleč, ty dušinko, jestli pak jsi hotová vsadit život, než začneš prosit, aby se i v mém srdci narodil spasitel. Teď to říkám těmi starými mystickými formulemi, ale oni jsou krásné a oni jsou platné a pochopitelné. Takže kdo tohle nechápe, tak je to těžké. On pořád tolik lpí na sobě, že je jakoby zajat v té smyčce soběstřednosti. A tu tady Marie jistě, že z daru Ducha Svatého ne nějak samočeně protrhává a otevírá se způsobem, který je jedinečný. Takže Marie se v tomto okamžiku stává někým, koho bych nenazval, nebo s výhradou, tím starým termínem Bohorodice. Ten pro nás dneska, všimněte si, nepolemizuju proti intenci, ve které vznikl, ale proti způsobu, jak se mu dneska rozumí, že Bůh je nějakým způsobem tím plozením a rozením zapojen do biologie. Takže já mám za to, že v dnešní době ten termín Bogorodica jako by chtěl odpovědět na to, na co Marie svou odpověď nedostala, jak se to stane. A protože když jsme za hranicemi tohoto starého věku, tak jsme v novém věku, kde to jde všecko jinak. Tam Ježíš říká sám, se nebudou ženit a nic takového. To je psáno v evangeliu výslovně. Ale patří jí tam velice významné místo. Já nejsem proti, abychom rozpoznali i v božím plánu a v boží lásce to, co bych nazval mateřský důraz. Je to v žalmech, kde Hospodin konejší ty svoje ublížené jako děti. Několikrát se vyskytuje v starém zákoně, není to často, ale je to několikrát, jako matka nebo v mateřské roli. To je závažné. A tak asi jako třeba ve starém zákoně se ta moudrost Boží hypostazuje, zosobňuje do toho, koho měl Hospodin stále sebou, stává se až osobou, tak tady to Boží slitování a ta mateřská láska je tu jakoby druhotně zosobněná do Marie. Ale, a to je to ale, které je otázkou vůči katolickým bratřím a ještě více pravoslavným. My, protestanté, vám Marii nesmíme brát. Nesmíme si myslet, že protestantská ortodoxie je bez úcty k Marii. Ale my se musíme držet, abychom vám pomáhali, abyste si ji nepletli s Pánem Bohem. Teď to říkám velmi nahrubo a primitivně, ale mně je dost obtížné, bylo by obtížné se například k Marii modlit. Mně by ale bylo velice tedy toužebné, žádoucí, kdybych uměl, aspoň trošku, tak jako ona, říct ano, Hospodine, staniš se mi podle slova tvého.
Pane profesore, já bych ještě do toho vnesl možná jeden rozměr. Co kdybychom se teď zamysleli nad Marií jako nad židovkou? Jako nad ženou, která byla pevně zakotvená ve starozákonních zaslíbeních, která velice bytostně prožívala osud svého lidu, toho Božího lidu, a která očekávala s napětím příchod toho, který přinese pokoj, který přinese Boží spravedlnost, který přijde s tím Božím soudem. A ona to vyjadřuje ve svém chvalospěvu těmi nejkrásnějšími slovy, protože tam vlastně ukazuje, čím bylo naplněno její srdce. Její srdce nebylo naplněno tím, aby ona byla chválena, ale tím, že Hospodin učinil veliké věci, protože poslal toho, který poníží ty bohaté a ty pyšné srazí a ty nízké a maličké ty povýší.
To jste krásně dořekl to, na co jsem trochu pozapomněl. Já jsem za to vděčný, děkuji vám. Je to tak. V tomto smyslu ona, i když to asi málo komu tenkrát bylo jasné, je tu v roli té dcerky izraelské, která tu reprezentuje lid, z něhož se narodí ten, který přijít je má. Takže když ji viděla církevní tradice jakoby v jedné linii, třeba s Boží moudrostí, kterou Hospodin sám miloval, s dcerkou izraelskou, která byla potom obrazně samozřejmě nazývána Hospodinovou nevěstou, tak to je v pořádku, když zůstaneme u tohoto obrazného vyjádření a nesklouzneme znova do té biologie. Ale to patří k věci, a tak já se ani trochu na tu tradici, která rozvinula mariánský kult, nezlobím. Já bych jen rád, aby, víte, nesplanila, jako když máte na jabloni jablíčka ráj, když ji nestřiháte, když církev je bez zkoušek, tak je z té jabloně samé šlahouny a žádná jablíčka. A tak bych moc stál o to, aby nám Mariina pokora a zbožnost cítili, ale aby nám nezastínili toho, který přichází právě skrze ní.
Pane profesore, děkuji vám za to, že jste byl hostem našeho dnešního pořadu.
I já vám děkuji za velmi hluboké a závažné otázky a za to, co jsme si směli k tomu říct.
Hostem Křesťanské vlny byl profesor Jan Heller. Milí posluchači, náš dnešní pořad je u konce. Připravilo jej pro vás Transworld Radio a pokud byste na něj chtěli nějak reagovat, můžete nám napsat na adresu VT2TVR PO Box 5 347 01 Tachov. Máme také e-mailovou adresu t2tvr@t2tvr.cz. Od mikrofonu se s vámi loučí a krásnou sobotu vám přeje Petr Vaďura.